Musta mga kaibigan, Perf de Castro to at welcome sa Perf Talk. Ang ating guest ngayong buwan ay isa sa mga pinaka-requested ninyo lahat sa comments. Please welcome Ian Umali of POT. Hello Ian, kumusta?
Yeah! Hello! Kamusta rin?
Yun. Alam mo, matagal ka nang hinahanap ng mga tao. As in, mula nung dati pa and then I think mid-2000s, naglabas ng video yung medley mo ng POT medley sa Baguio. Nalala mo yun?
Yun parang ano yun, nag-guitar clinic ako. Okay. With quotations, hindi naman kasi talaga siya. I mean, alam mo yun.
pero masaya yung kay, masaya yung clip na yan eh. Parang
yes, actually.
Oh, afternoon parang minsan sumusulpot ka, minsan hindi. So parang
oo nga.
Para kang great white whale. Minsan may sighting. Minsan may sighting, minsan wala. So anyway, so at least nahanap kita ngayon at salamat at pinaunlakan mo kami dito sa Perf Talk. At
yeah.
Yun, para makilala ka ng ating mga viewers.
Yan. Okay.
Yan. So sisimulan tayo sa pinakasimulang simula. Paano mo na-pick up ang gitara?
Paano ko na-pick up ang gitara? Alam mo, nung bata-bata pa kasi ako, binibigyan ako ng pinag piano lessons ako ng parents ko. And obviously, hindi ko siya nagustuhan.
Ako rin.
feeling ko sa ano siya eh, nasa instruction. Alam mo yan, yung kung kasi hindi magaling yung, hindi ko sinasabi na hindi magaling yung teacher, but kung hindi maganda yung instruction or hindi siya swak sa pagkatao mo, talagang i-reject mo siya. So, parang ganun ang nangyari. And ang dami kong gustong ibang tugtugin. Gusto kong matuto mag-drums, gusto kong matuto mag-sax. Kasi nung 80s, di ba, sikat yung mga sax yun, di ba? Mga new wave.
Yeah, yeah.
And then eventually, kasi yung dad ko nagigitara siya. So, sabi ko, might as well try. Subukan ko siya kasi parang ano lang naman, nakakaaliw.
Mga ilang taong ka dito?
Siguro, mga 16. Parang feeling ko late na ako nag-start, pare. 16, mga ganon. Yun, ano lang ba? Parang tinitignan ko lang kung paano siya tugtugin. Hindi ko siya ma-figure out. So, parang in-abandon ko siya. Eventually, nung mga ano na ako, medyo mas matanda ako na ako ng konti. Yun, nakikinig lang ako ng radyo, ganyan. Nakakarinig ako ng ano, Aztec camera, pare. I'm pretty sure, ano siya eh. Shit, nakalimutan ko yung title ng song eh. Pero parang ano siya eh, parang may pagka pogi jazz na tunog.
Oo. Hindi yung cover nila ng Jump ah.
Hindi. Although kasama yon dun sa I think sa album na narinig ko. I'm almost sure Release yung tawag sa kanya. Release yung title. And it starts out with ano lang, parang solo guitar lang, tapos kanta-kanta siya and then it builds up. Yun pare, parang na spark yung interest ko sa kanya. Sabi ko, ang ganda ng tunog nun ah. And I was pretty sure, gitara siya. So sabi ko, parang gusto ko siyang matutunan. And yun, I picked it up again. Binilan ako ng lumalog na acoustic. Hindi ako masyadong successful. Parang alam mo yan, parang na tutunan ko ng konti yung lines na kinapa ko siya. Pero parang, I mean, forget about learning the chords and yung everything else that the guy was doing, no, si Roddy Frame. Parang hindi ko ma-figure out talaga. And then, sumunod na doon, pare. Dati naman, diba, Jingle Magazine. Bili ka ng ano, tapos makita mo yung favorite song mo na naririnig mo. The Cure, diba? Uy, ito. Bili mo, tapos you try to learn it. Yun. Chords lang, pare, nung una.
Nung time na yun, nagpaturo ka sa dad mo? Kasi tumutugtog yung dad mo eh.
Yes. Actually, hindi talaga. Hindi ako masyadong, kasi yung dad ko mahilig siya sa ano eh, mga ventures at saka mga shadows. That was his thing, di ba? Parang that was his time. I think nung high school siya, nagbabanda rin siya eh. So he was really big into that. And malaking impluwensya sa akin yun. Kasi hanggang ngayon, gustong pinapakinggan yung music na yan eh. So, siguro may mga ibang mga pinapaturo ko sa kanya. Kanyari meron akong, I remember this distinctly. Ang pinapakinggan ko dati, Jesus and Mary Chain. Familiar ka sa kanila? Pare.
Yeah.
Parang mga medyo new wave-ish na.
Yeah, medyo goth ng konti.
Medyo goth. But back then, parang they didn't call it goth naman. Yeah. Parang ano new lang wave. Siya eh. Parang new wave lang siya na parang very simplistic lang yung chords, di ba? I remember distinctly, meron silang ginagawa doon na yung pa-muted lang na jig, 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 jig. rhythm lang. Hindi ko ma-figure out kung paano siya gawin. So parang pinakinig ko sa kanya. Sabi ko, Dad, paano ginagawa to? Di mag-gitara yan. And yan, parang pinakita niya sa akin. Ito, ganun lang eh. Parang minumute mo lang dito sa ano, sa palm. So parang yun lang yung distinct na naalala kong lesson na nakuha ko sa dad ko.
Oh, nice. Pero kumuha ka rin ng lesson from somebody else?
Formal lesson, pare, pinag-aral niya ako sa Yamaha, sa Green Hills. May Yamaha School of Music doon. Nagbayad siya ng 12 sessions. I attended the first one, tapos hindi na ako bumalik.
Aray ko.
Kaya medyo marami akong ganyang experience sa buhay, pare. Na mga, I'm sure medyo disappointing para dun sa ano, 'di ba, sa parent, pero
ano yan, hindi mo lang ka vibes yung teacher o hindi niya kaya bigay yung hinahanap mo?
I guess kasi it started out kasi nung pumasok ako dun, yung first lessons parang kailangan ako matuto magbasa ng notes.
Oh, okay.
Tapos parang at the same time, I mean, challenge na yung reading notes. Ima-match ko siya dun sa yung titipain mong nota sa gitara, which was, wow, sabi ko, this isn't what I signed up for, di ba? Parang gusto ko lang mag rock and roll, di ba? Or gusto ko lang tumugtog ng yung music na trip ko during the time.
Oh. Yeah. Kasi yung mga instructor sa Yamaha dati, mga music students din eh.
Yes, so, I assume.
Kasi dyan sa atin, ang method of instruction is typically by rote. Pero at the same time, masyadong advanced ka agad. Kumbaga sink or swim. Kumbaga tatapon lang kita sa pool, bahala ka lumangoy.
Yes. Diba? And for sure, no, may mga tao who take to that easily, di ba? Parang kaya niya lang sakyan. Parang, ito, I'll teach you this concept or this thing, whatever it is. And sure enough, napipick up nila, no? But it's not for everyone.
Yeah. Also, kun din eh. Siguro at that time, naalala ko rin to, yung parang masyadong, parang parent replacement, yung authoritative masyado na, kung hindi mo kayang gawin my way, wala, umalis ka.
Right.
Diba?
Right.
Unlike yung method of instruction ngayon, me personally, pag nagtuturo ako, parang yung gamot, binabalot mo ng candy. So, mag-aaral tayo ng note reading, pero aralin natin yung kantang gusto mo. Pero babasahin mo yung nota na, yung may mga incentives na ganun eh.
But anyway, nice.
Anyway, yung first time kita na meet sa RJ Guitar Legends contest.
Yun na!
Sa Robinsons. So gamit mo na yata yung hollow body nun, tapos little wing yung tinugtog mo eh.
Ito, pare.
Oh, yan, di ba? Yan.
This one.
Yeah.
Oh, mismo, pare. Kaya pero ano pa siya, yung naka-sunburst pa siya dati.
Yeah, pag-uusapan natin yung mayamayang konti. So,
cool.
Ngayon, at that point, asan ka na sa stage of your guitar playing nun? Kasi Little Wing na yun eh. Actually, kung tutusin,
back then,
I think that was the first time I ever heard that song.
Parang do you even remember what year that was?
Oh, 94 sometime.
Mga 94.
93, 94.
Puchang tagal na, no?
Alala ko na tawag namin sa'yo na si Ralph Macchio eh. Kasi yung buhok mo pang crossroads pa nun eh.
Talaga? At siguro kasi gino-grow out ko pa lang.
Yeah, nga. Yeah.
Oo, first time ko magpahaba ng buhok.
Yeah, tapos yung naka-flannel ka na shirt.
Kutsa pati yung damit ko, naalala nyo. Sobrang, ewan ko kung bakit, pero binaon ko na sa limot lahat ng mga pangyayari na yun. Kasi hassle yung ano eh, nangyari dun sa ano, yung the actual competition na. Yung sa galeria kasi that was yung parang, ano ba siya? Not an audition, but parang
yung
tryouts.
Semifinals, parang ganun.
Semifinals ba?
Hindi, actually, galeria. Wala ako nun sa galeria, yung parang first rounds, yung ganun.
Parang ganun,
oh,
di ba? Oo. So essentially, pucha, ano ba ginawa ko nun? Yun, yung sa galeria, Little Wing yung tinira ko?
Hindi, yung pinakahuli, yung finals na yung Little Wing na naalala ko.
Right. Okay.
Sa galeria din yun, pero yung sa basement na. Yung dating...
Sa parang club. Ay, sa RJ mismo.
Oo, yung sa RJ mismo. Yung parang club nila doon / TV station.
Right. So you're asking yung level ko at that time?
Yeah. Kumbaga, asan ka na nun sa... from that particular moment?
Alam mo, hindi ko siya ma... ano eh, hindi ko, I mean, hindi ko siya ma-put into words kung ano yung level ko nun. But, I mean, may mga pinagda... I mean, obviously, meron na akong mga pinagdaanan na mga lessons in high school. Alam mo, yung high school, pare, no, yung mga kabarkada mo na, na mga nagigitara rin. So, magte-trade kayo ng mga kanya-kanyang alam or kanya-kanya na sifra. And you try to learn from each other. Tapos yun, pare, panay ano lang. Of course, I was listening to a lot of things na, no? So, parang kaya na nadamay na si Little Wing siguro doon. Kasi nga, medyo sobrang guitar-centric. So, my idea back then was parang, uy, if I was gonna join a competition or a contest, parang ito na siguro yung parang medyo, ano, diba? If I can do it well, bahala na. I wasn't even thinking kung bakit ko siya ginawa. Wala lang, parang ano lang, subok lang. Eh, yung mga katapat ko, pare, yung mga katulad ninyo at saka...
Hindi, lala ko
pa, pare, ang putang gagaling.
Yung isang kasabay natin doon, biyahero eh, yung tinugtog niya, Vinnie Moore eh.
Oh, wow.
Nung narinig ko yun, wow, okay.
Kasi maski na covers lang ng ibang players yung ginagawa ng... yung ibang tao doon, hindi rin ako familiar doon sa music, yung kung sino yung original artist. Basta, parang sabi ko, ba't ko ginawa to? Ba't ako sumali dito para nakakahiya? Pero wala lang, go, nagpakapal na ako ng mukha.
At that time, nagbabanda ka na noon?
Not in the real sense siguro. Parang, in high school, diba, parang form kayo ng band na kung sino yung marunong mag-drum, sino marunong mag-gitara dyan. Tambay kayo sa bahay. Tapos, sino, or usually yung drummer, maghahanap kami ng drummer na mayroong drum sa bahay. Diba? Yeah. Kasi hindi pa kami, ano eh, hindi kami yung nag-iisip na puntang rehearsal studio, magbabayad.
Wala, ano eh.
Studio.
Walang budget.
Pag may nakilala kang tao sa school na may drums, uy, medyo kakaibigani mo na. Diba? Parang, oh, pwede ba tumambay dyan sa, ano, sa weekend tapos ano, jam tayo or whatever. Ayun. Ganun-ganun lang. Parang jam-jam lang. Hindi siya parang formal na banda na tayo in that sense.
After ng RJ, ano na yung ginawa mo?
After RJ, ano ba nangyari? Alam mo yung career ko sa music kasi medyo ano siya eh, naka medyo... connected siya dun sa magandang formative years ko sa school.
Okay.
Kasi medyo matagas, medyo nagtagal ako sa high school eh. Medyo, ano yun eh. Nag-masters ako dun eh. Alos naka 6 years ata ako sa high school. So, dahil, ano lang, not necessarily because of music, but wala lang. I was just not interested in, I guess from, yun pa lang, di ba? Parang even in terms of school, and if you equate it dun sa getting lessons for guitar, I guess yung personality ko, kung hindi ko masyadong type yung the way I'm being instructed or parang yung pagturo sa akin. Ano talaga, parang boom, may wall na kaagad. So because of that nga, what I was trying to get at was after high school, I actually didn't know what I was gonna do with my life. Meron akong mga ibang mga in-aspire to do. Parang I wanted to be a pilot. I wanted to do, I don't know, parang architect or whatever. Parang, alam mo yun, parang mga weird interests na ko na hindi talaga siya, I wasn't interested enough kaya I didn't push for it. Pero for sure, gusto ko magbanda. I remember yung nag-suggest sa akin si Louie Talan.
Oh, okay.
Uy, ba't hindi mo subukan sa ano, UP College of Music? You don't need to take the OPCAT. Kailangan mo lang mag extension course and then take a test, essentially. Oh. Tapos pag pumasa ka, oo, pare, hindi mo kailangan mag-OPCAT. Galing, no?
Buisit.
Bakit? UST ka, di ba?
Hindi, kasi nung sa entrance exam, yung forms para sa UP, di ba? Kasi gusto ko mag-music eh. Gusto ko mag-music eh. Pero, syempre, at that time, dinidiscourage ka mag-music dahil hindi yun yung viable na career. So, ang hindi, di ba may first choice, second choice, and then second choice campus, first choice, second choice. Ang ginawa ko, sa first choice, at saka sa first choice ng first campus at saka first and second choice ng second campus, nilagay ko yung mga courses na mahirap pasukin. As in,
oh, wow.
Mga intermedyo, mga ganun. Tapos, second choice ng first campus, nilagay ko music. Parang sa isip-isip ko, mahirap pasukin itong mga course na to, so siguradong ilalagay ako sa music. Hindi, nilagay ako sa first choice eh.
Patay.
Parang, okay, so nag-backfire yung plan ko. So, kasi gusto kong gawin eh. So, yung first couple of years ng collegiate career ko, nasa UP Manila ako, political science. So,
wow!
instead ng music. Pero nung time na yun, alam mo yun, syempre, gitara yung nasa isip ko. So,
correct.
Nasa klase ako. Nagsusulat ako ng tab. Nagsusulat ako ng, alam mo yun, nagko-compose ako ng mga, kung ano-ano mga leaks, ganun-ganun. But anyway.
Mismo.
So, yun pala yun. Mas direct route pala yung mag-extension course ka muna and then saka ka mag-test. Okay.
Yes. At saka yung test mo is not within the university. I mean, hindi siya getting into UP per se, but just the College of Music. So, it's a test to get into the College of College of Music. I thought it was easy enough to do. Kasi, obviously, if you take the extension courses, tuturo na nila lahat ng basics ng theory or at least the basics that you need to be able to answer the test. Diba? Back then, meron na akong mga inaral na parang mga minemorize na mga modes. So, that back then, they were just scales. Diba? Yung, na alam ko, scala lang yun eh. Na iba-iba yung itsura niya. Which, to this day, hindi ko naiintindihan kasi parang hindi ko siya ma-apply sa playing ko. Pero nakatulong siya. Kasi sa test, meron siyang may mga parts doon na write down like the Locrian mode or Locrian scale. Ganyan, mga ganyan. And obviously, memorized ko siya sa fretboard. So parang, putya, pinasa ko ng gusto yun.
Nice.
Parang lahat ng mga ganung mga medyo guitar-related na stuff. So obviously, I passed the written test. Tapos, obviously, merong practical test, which was to play the guitar. So, may practical test, and all you needed to do was bring a guitar, no? Tapos, tutugtog ka lang ng kung ano man, kahit anong klaseng pyesa sa harap ng teacher, which was back then si Lester Dimitilio. Oo, pare. Sobrang baho na baho ako sa tao na yan. Wala akong acoustic nun. So, ito yung dinala ko. So, pagdating ko dun sa unang kita pa lang niya sa akin, pare, tapos dala ko yung electric. Sabi niya, umuwi ka na. Umuwi ka na classical guitar at bumalik ka dito pag meron ka ng ganun. So, medyo, hindi na maganda yung umpisa, di ba? So, yun, bumili ako sa Lumanog ng one of the cheap classical guitars. And then, yun, hindi ko na rin matandaan kung ano yung tinugtog ko for him. Pero, pumasa naman ako. Yun. And just to cut a long story short, in that course for 2 semesters, and then I dropped out, and then nag-umpisa na from there yung ko, kasi ganun din eh, parang ang daming, I just wanted to learn how to play guitar, pero ang daming may world music, may history of music, may solfeggio. Man, yung solfeggio talagang wala akong ni isang yung parang lesson or when they ask you to di ba, sing, bibigay kayo ng starting pitch, di ba? Tapos parang babasahin ko na gano'n. Tapos parang tignan ko na lang teacher, tapos hindi na ako mag-attempt kasi parang hindi ko talaga gets eh. Parang ang daming kailangan matutunan na
lahat yata ng music students, yun yung pinakaayaw na
solfege, no?
Subject. Oh, solfege. Yeah. Again, balik tayo sa binanggit ko kanina. Pagpasok mo sa solfege class, solfege 1, expected na nila na meron ka ng sense of pitch na kaya mo nang i-calculate mo. Pero hindi, let's say tulad mo na nag-extension course ka lang, hindi pa ingrained sa'yo yun.
Yes.
Yun. Unlike yung mga batang nagpiano from 5 years old and then saka sila pumasok.
Oh, sure.
Di ba?
Oh, sure. Diba? Parang ganun yung mga kasabay ko. Yung mga kasabay ko doon na parang nadyahe nga ako thinking about it eh, na parang I was in class, kasabay ko pa nga sa music theory 1 si Grace Nono, pare,
nandun sa class ko.
Oh, wow. But I guess she's doing it for for her own thing. Lahat ng kasabay ko doon, pare, were totally into the thing, into music and yung ano niya talaga, the theory and all of that. Tapos parang ako nandun lang ako, nagpapanggap lang ako na parang, I was actually in there kasi para lang masabi ko sa parents ko na I was in school. Di ba? Parang hindi nila sabihin na parang after high school, parang ano, nagbulakbol ka na, nagbanda ka na, and all of that. So parang, ayun pare, after two sems, nagkaalaman din. Lumabas yung katotohanan.
Oh, hindi, kahit ako dati, hirap na hirap ako nun eh. I mean, now I can do it.
But did you finish your course?
Yeah, I did. Pero hindi sa UST, sa PWU ako nagtapos. Kasi okay. When I was in UST, yun yung lumabas yung River Maya eh. So napuputol yung pag-enroll ko. And then After a couple of years, when things died down, bumalik ako UST to re-enroll. Nagtaka ako, yung mga kabatch ko, dapat graduate na. Mm. Andun pa rin sila. Tapos, tinanong ko,
anyari.
Ba't nandito pa kayo? Eh, kasi pinag-shift ako sa, kasi guitar major yon, pinag-shift ako sa violin dahil kailangan daw ng orchestra ng violin, tapos wala daw mangyayari sa gitara. Oh, so, nung time na yon, nung narinig ko yon, parang, ayoko na dito. So, imbis na mag-enroll ako, kinuha ko yung transcript ko, pumunta akong PWU. And then yung PWU, maganda yung guitar program doon, si Jose right. Valdez. So, swerte okay. naman ako, nandun siya nung time na yun. So, pagpasok ko nung kailangan ko daw mag-audition muna, tumutugo ako sa harap ni Sergio. And then, pinayagan niya na ako mag-enroll. So, doon na ako lumipat. Okay. Alam ko kasi yung UST kasi more, since Conservatory of Music siya, deeply rooted sa European Conservatory talaga. As in, walang outside influences. Kung ano yung tinuro sa Europe, sa Germany, or sa kung saan man, yun yung curriculum nila. And hindi guitar-centric at the time. Although ngayon, top guitar school na rin sila ngayon.
Wow.
Ayun. Pero matagal ko rin natapos yun. Kasi basically, parang nagsimula ako ulit. Basag-basag yung transcript ko nun eh. Meron akong transcript from UP, then UST, then syempre. So para makonsolidate yun, umabot sa time na meron akong isang taon na isang subject lang yung kailangan kong pasukan. So ang ginawa ko, kumuha ako ng mga elective courses, kumuha akong business administration, ganun, para lang hindi sayang yung punta ko. Which turned out to be good kasi, I mean, nakatulong din sa career eventually.
Yeah, for sure.
Yeah, yun. Pero, okay, so, before ka nag-entrance exam sa UP, ano yung resource materials mo nun? Ano yung mga research mo nun?
Research materials? Pare, meron akong binibilan ng tab dati sa ano eh. I forget kung... Actually, nakalimutan ko. Sa may Kubaw ata yun eh.
Crush the Cherry o Fade to Black?
Fade to Black! Mismo! Grabe, ang dami kong ginastos na para sa ano, sa tabs. At saka mostly Metallica tabs kasi sobrang naging ano ako eh, naging Metallica fan ako eh. So, yeah. Halos lahat ng ano ko, ng resources ko were from tabs or kumakahanap ako ng mga guitar magazines na matino sa ano sa bookstore.
Book sale.
Hindi mo apende, pero pare pagka yung nasa magazine stand talaga siya na pag nakita ko na tapos parang uy, yari, SRV or si ano Jeff Healy, yung mga favorites ko pare. I'll pick it up right away. So, halos ganun lang.
At that time, sino na yung mga pinakikinggan mo? Sino na yung mga influences mo na? Like from Aztec Camera, tapos kasi sa RJ, naka Little Wing ka na eh. So, na-expose ka na kila Hendrix.
Oh, may Hendrix na, may... Ano din siya, pare? Actually, pili-pili lang rin yung mga pinakinggan ko eh. Kasi hindi rin ako masyadong matyaga mag-research. So, whatever I can get my hands on, or if I hear something tapos nagustuhan ko siya, then I'll seek it out. Pero hindi ako masyado yung pagkakunentuhan ako ng barkada ko. O pare, napakinggan mo na itong si ganyan, whatever artist. So, parang, hindi ko pa naririnig. Parang, hindi ako naiinganyo na... I-seek out kasi wala lang, parang tamad lang ako. Tamad lang ako na tao. But yeah, I mean, I remember nagpupunta pa ako sa ano dati, sa Makati Cinema Square para magpagawa ng mga cassette ng album ni Stevie Ray Vaughan.
sa basement.
Sa basement pare. Kasi yun lang yung sources ko for ano eh. Kasi talagang sobrang I got into him eh. Yun, marami akong pinagawa ng mga cassette dun sa ano, sa for SRV, mga listening ko. Jeff Healy pare, gustong gusto ko.
Jeff Healy. Hayop yun.
iba yung ano niya eh, iba yung feel ng tipa niya, yung talagang very ano, very emotional yung tipa niya, which is great, no. I love it.
May nung lumipat ako dito, may sinalihan akong website, tawag cyberjamming.com. Mm-hmm. Isa sa mga members yung best friend ni Jeff Healy sa Toronto. Okay. So si Jeff Healy, okay, hindi lang blues. Yung banda niya right before he died, parang jive na jazz na, yes, na swing yung tinutugtog niya.
Recently ko na lang din na di-discover yung mga yan, pare. I mean, thanks to the internet, di ba? Parang
oh, galing. Pero weird, ang weird din kasi yung first punta ko sa NAM, meron din ako nakitang, actually magkapatid pa sila eh. Pareho silang bulag. Parang mala Jeff Healy. Ganon din sila mag-gitara. Wow. Alam mo yun, nag-duet sila, tapos ganon din mag-gitara, tapos hataw din. hindi ko maintindihan, country pa nga yung tinutugtog eh. Kasi yung country na tuloy-tuloy na ganun, no? tapos bulag. Weird. Naalala ko lang si Jeff Healy, pero hindi ko alam kung typical typical sa blind guitar players yung
to learn it that way.
Parang interesting din kasi hindi lang tapos bukod nung nakakita pa ako ganun din. Shred naman yung isa.
Hanep.
Galing.
Oh, pare. Ibang klase nga yung mga ganun mga players eh, kasi parang I guess from the beginning pa lang may talent na talaga sila, no. So parang na taon binigay sa kanila yung gitara, tapos they just did what they could with it.
Yeah, doon nila nahanap. Kung ano yung naririnig nila, talagang, well, wala silang choice kundi kapain talaga. Kapain talaga. Galing. Ngayon, na-mention mo kanina si Louis. Kabatch mo ba siya sa high school? Kasama mo siya nung high school? Or
naging kabatch ko siya sa high school. Tapos ako, nag-decide ako na magma-masters pa ako sa high school. Medyo nauna na siya. So by the time na nung ano, pag-graduate na akong high school, I think he was part of Razorback.
Okay.
Tapos yun, madalas ko rin silang panoorin nung dati sa kalye, sa Makati.
Makati, oh. May mga ibang kasabay ka pa nung high school na nagbanda rin?
Not that I'm aware of. Parang wala ako masyadong maisip na ano, na kasabay ko in high school na ano, parang took this path.
Okay, so naalala ko yung hazy na rin eh. Kasi after RJ, I remember nakita tayo ulit at some gig or somewhere or some store. Tapos yun yung naalala ko, Metallica face mo na yun.
Ah, okay.
yun yung Metallica face mo. And then the next time I saw you, POT na.
Okay.
Oh,
so actually mabilis lang naman yung pagitan na yun eh, kasi parang from 94, if you said 94 yung RJ, I'm pretty sure I met Carl kasi ano na eh, 95 eh. So parang ang maikli lang yung pagitan eh. So parang that was when I met him, tapos parang nag-start na kami mag songwrite.
Nasa UP ka pa noon or after na?
Wala na, pare.
Okay.
I mean, kasi 2 sems lang yung UP ko eh. So I'm pretty sure that was all in 94.
Okay. Okay.
Oh, so I'm almost sure na it was during that time na parang ang dami na nag-shift para sa buhay ko.
Oh, kasi ngayon nung paglabas ng POT, biglang alam mo yun, biglang well, I can hear the Metallica stuff, I can hear the Aztec Camera stuff. Mm-hmm. Pero nagkaroon din ng pero napasok din yung funk.
Right.
So yun, when did that creep in?
I think it was always there. Kasi parang ano naman siya eh. Yun naman lagi ang treatment ko sa ano eh, sa playing ko. Feeling ko nadampot ko rin yan from listening to yung stuff that my dad listened to. I mean, aside from the Ventures and yung Shadows 60s type of music, no. Parang ang dami rin naman yung dami ko rin listening growing up from Stevie Wonder.
Ah.
Mga Motown na mga songs. Okay. Ang dami pa eh, mga Commodores, mga ganyan, pare. Ang daming pinapakinggan ng dad ko. Tapos growing up, I knew those songs. Alam, napakinggan ko siya and I liked them. Pero never ko inisip na, ganda nun na, parang subukan ko matutunan sa gitara. Nung nagkasama kami ni Carl, ang dami kong iniisip na, paano ko ba, kasi gusto ni Carl nun talagang 4-piece lang kami. Which was kasi kagaling siyang Advent Call, diba? So parang ang dami-dami nila nun. So I think he just wanted it to be like a solid, ano lang, parang unit na less complications. So yeah, nahirapan ako nun kasi hindi ko fini-figure out ko kung paano ko pupunuin to. Kasi I wasn't that type of guitar player naman na parang dami kong mga chops, dami kong mga skills na alam gawin. No? Na parang mag-rhythm ako tapos parang may mag-lead-lead ka pa na ganyan. Para sa ibang tao na yan, di ba? Parang makunat na ako, hindi ko na kayang matutunan gano'n. So, ang naging go-to ko was really just rhythm guitar playing. Di ba? Yung rhythm playing na, ewan ko, parang naging natural lang sa akin na kung pupunuin ko siya, putya, 16th note na lahat, kakaskasin ko na lahat, di ba? And I guess it worked out, di ba? And I guess, from because of that, lumabas nga yung kung ano mang influence yung na-ingrain sa akin from back then sa listening, yung mga listening ng dad ko to that, di ba? Parang, kasi when I was songwriting with Carl, when I first met him, parang dami ko na natutunan dun sa tao na yon kasi ano siya eh, he was always about break the rules. Kasi ako, ano ako eh, yung mga kung ano man yung basic theory na tutunan ko sa UP, sa music, yun yung sinusubukan kong i-apply dun ngayon sa ano ko eh, songwriting ko eh, di ba? So, which was obviously hanggang diatonic scale lang, parang kung ano yung theory na alam ko doon, which chords go with each other, and then which scale will go with that. Medyo limiting siya. But si Carl was the one who parang encouraged me na parang, hindi, ba't ka pumunta sa chord na yan? Ito, dito na lang, parang baguhin natin. Alam mo yon, which was back then, parang linalabanan ng katawan ko kasi sabi ko, hindi eh, parang hindi siya pasok. Yeah. Pero sa kanya, okay. Parang, okay yan, I can work with that. So, alam mo yon, parang dati may ginawa kaming kanta, nasa D minor yung key niya. So, okay siya. Sabi niya, gawin natin ang intro. Tapos sabi ko, sige, let's try to think of an intro. Then sabi niya, kanina, nung naglalaro-laro ka lang, may ginagawa ka eh. So, nagustuhan ko yon. What if we make that the intro? Sabi ko, hindi pwede pare kasi nasa E minor siya. Tapos I was using the open E string. E D minor yung song mo. Sabi niya, so what? Break the rules.
Ano yun? Fish cake?
Monkey on my back.
Monkey on my back. Okay.
Oo, pare. Sobrang weird nun. Just trying to come up with that song back then. Yung intro niya nasa ano siya, E minor, di ba? Tapos biglang pagpasok na nung song proper nasa D minor siya. Parang and far out talaga.
Pero pasok naman.
Pasok naman siya. It grew on me eventually.
Yeah.
Oo, di ba? So eventually, bringing in all those influences na naririnig ko na, in fact, pare, yung rhythm playing ko, aside from, if you want to think about yung 70s funk na narinig ko dati, I think influenced din siya in part by new wave. Eh. Like if you listen to a lot of rhythm guitar playing sa nung 80s, yung mga The Cure, pare, si Robert Smith, ang galing mag-rhythm nun eh.
Tsaka may mga syncopado rin yung mga rhythms nila eh.
Yep.
Tapos like The Cure, tatlong gitarista, kailangan hiwa-hiwalay sila ng ginagawa. Correct. Para maging distinct.
Correct. Oh.
Yeah.
So yun, pare. And so ang laking bagay na nakatulong yung the influences, and then the fact that I was writing original music with somebody who was also egging me on to be more adventurous with yung kung ano yung natural na predisposition ko to play just these specific chords. Yun, pare, doon nagmulat lahat ng ano.
Nice. Akala ko dati sa Monkey on My Back, si Mali yung nagbigay ng yung E minor na section kasi bagay sa slap ng bass eh.
And then, si galing sa aming dalawa ni Carl yun.
Okay.
Ano yun eh. Of course, no? Yung sound ng POT won't be the way it is without yung influence ni Mali at saka ni Harley. Ibang klase yung dalawa na yun. So, for us to have gotten together, parang ibang klase talaga yung ano na yun eh. Yung magic, parang may magic.
Yeah. I mean, I remember, basta yung unang labas yun eh. Parang gulat lahat na.
Sa ano ba yan? Oh. Sa Music Museum? Pare covers pa ata tinugtog namin noon, no?
Oh, hindi. Tsaka yung paglabas ng album nyo. I mean, lahat parang right. Wow. Alam mo 'yan, kumbaga bagong dish ito, bagong putahe na kakaiba sa lahat ng that came before it, you
right,
know?
Right.
Right. Ang galing eh. Nung nagsimula kayo, kayong dalawa muna ni Carl.
Yep.
Okay.
Kasi paano na siya, paalis na siya ng Advent call nun eh. So, he was asking around for people to play with, to form a band. And kasi nga kilala ko sila Louie, so kilala ko si Kevin, na who hooked me up with him. So yun. Yun ang connection namin, si Kevin. So, he hooked me up with Carl. And then, si Carl was the one who sourced out si Maddie and Harley. Which was, sila na siguro makakapagsabi ng kwento kung paano sila nahanap ni Carl.
Okay.
Pero ano yung magkakilala sa industriya. Yeah. Kakaiba rin yun eh, yung first meeting namin, naming apat, na nag-jam kami. First time, prior to that kasi, yung mga nakasama ko was, of course, yung banda ko dati sa nag-Metallica covers, saka kung sino pa mga ibang mga grupo na okay naman, magja-jam kayo and you try to figure songs out. Itong si Mally at saka si Harley, nung first time ko sila nakasama, parang alam na nila kung ano yung gagawin dun sa ginagawa ko.
Oh, nice.
Parang, there wasn't anything special about what I was doing eh. Parang, I was just doing chords and it was just yung treatment ko lang of how I would play the chord. Pero nung narinig nila, parang alam nila kung paano nila, or hindi sa alam nila, parang it was more of, they responded to it the way they did. Na parang, pucha, swak. So, yun, patong ko na si Carl dun. That was it.
Ramdam mo yan after the first jam?
Yeah.
Ramdam nyo lahat?
Pare. Oh. So may ano pa kami, sa Albertos pa ata kami nag-record, nag-rehearsal nun. Galing, pare. Parang sobrang, sabi ko, ibang klase itong mga nahanap ni Carl.
Nice. How long after noon kayo pumasok sa recording studio for the album?
96. The year after. Ang bilis, pare. Sobrang whirlwind talaga yung POT.
Uh-oh.
Parang sobrang whirlwind siya. From the time na nakilala ko si Carl, nagsulat kami ng kanta, we pulled in we got Mally and Harley to play with us. And then, I mean, soon after, pare, ano na yan eh. Panay cover, panay originals na yung ginagawa namin. I mean, meron pa rin mga ibang mga covers kasi parang if you needed to do a gig, sabihin natin sa Dread or sa Mayrix, syempre kailangan medyo mahaba-haba naman yung set mo. So, yun, nagdagdag kami ng mga a few covers lang na ano lang din. Of course, we did it our way.
Oh, nagsabay pa tayo sa Hobbit nun, di ba?
Baka. Yeah. Oh, Hobbit House. Oh, pare.
Sabay pa tayo nun.
Oh. Grabe yung panahon na yan. Sobrang ang bilis ng pangyayari. Na from the time na we got together, dami namin na kuha na nagawang original music to the point na yun, nagkaroon ulit kaagad ng usapan about getting signed up with whichever record company. No? And initially, we wanted to sign up with a particular company who sat us down. Umupo na kami sa meeting, tapos sabi namin, shit, ito na yun. Tapos sabihan kami nung A&R nila na parang, you guys aren't commercially viable. So sabi ko, okay.
Ba't nandito kami?
Oo nga eh. Ewan ko, siguro parang they just wanted to talk to us siguro and figure out kung baka they could do something else with us siguro. Parang baka to figure out baka we might be open to play something. I don't know talaga kung ano yung reason. Okay. Pero all the events leading to that meeting kasi parang feeling namin gustong-gusto kami. Pero by the time we got to the actual meeting, parang yun nga, sinabi nga na parang I don't think you guys are commercially viable. So which was fine. And then we ended up with a different label. Different company na nag-work out naman, pare. I mean, yun, doon na namin na Of course, yun doon sa company na yun, ganun pa rin. Bilib na bilib sa amin, pero may prerequisite. Kailangan ka namin mag-cover ng kanta.
Yeah.
Which is, wow. So, syempre, medyo kami doon. Hindi kami masyadong masaya about that, di ba? Kasi we wanted to be an all-original album.
Pero kayo pumili nung cover?
Yes, binigyan kami ng choices. And mabuti naman, pare. Ang galing si sa Poly East, pare, si Chito Ilagan. Pare mismo yun. He's kasi bahista rin yun, di ba? Musician din siya eh. So, he kind of knew where the music was rooted in. So, parang sabi
it's niya, not drastically different from what you're doing.
Correct. Or at least meron siyang same roots. Yeah. So, I think when he presented yung mga different choices, it was all from that medyo 70s talaga na ano eh, yung era niya eh. And one of them was obviously yung sa Advisors nga. I guess we decided, kasi maski na ako, I was listening to it, it had a horn section, may keys, punong-puno siya pare, tapos dami yung mga backup vocals. Tapos iniisip ko, shit, paano ko i-breakdown to na ano lang into a three-piece band? Diba? So, yun, bumalik na naman ako dun sa that whole rhythm. Basta rhythm lang, punuin mo na lang. And not to say na si Harley at saka si Mali, pare, grabe yung paano nila pinupuno yung tunog. So, parang maski na minsan kahit anong gawin ko, okay, okay yung tunog eh. Kasi sila yung nagbabackup. Ayun, pare.
Maganda yung foundation mo.
Mismo, pare. So, I mean, yun, yun lang yung naging ano namin sa album, yung naging, what's the word I'm looking for?
Compromise.
Compromise, yeah. Yun yung naging compromise namin.
So, hindi, pero pwede naman eh. I mean, it worked out.
Yun yung pinakasikat. Diba?
Nung nire-record niyo yung first album niyo, ano yung pakiramdam mo nung pag pin-dress na yung record? Kasi iba-ibang tao, iba-iba yung experience eh. Like, yung iba nag-freeze, yung iba okay lang, walang pakialam.
Right. Alam mo bro, yung nag-record kami ng album, sobrang excited ko. Sobrang excited ko na parang, kasi nga diba yung kinukwento na pinag-usapan natin kanina na span of time na lumipas from the time na nag-RJ tayo, tapos kung ano-ano mga pinagagawa ko, tapos nagkaroon kagad ng may nakasama akong banda. Nagsulat kami ng sarili naming kanta. Tapos ngayon, oh shit, magre-recording na kami ng album. Parang sobrang excited ako and sobrang prepared ako. Kasi nag-print out pa ako ng mga ano nun eh, yung mga parts ko. Whatever ano no, yung parang hindi naman siya tab pero parang chord guide lang para talagang sobrang on point ako na putya, kung ano yung rehearse natin before, ito na yon. Ito yung sequence, this is the arrangement. Tapos wala pare, pagka prenes na yung record, pagbilang ano talaga. Kasi I think at that point sobrang hasarin kami kasi we'd been playing together for months already na parang sobrang tight na namin. And this was just, you know, you're just recording songs that we knew how to play. Except for a couple siguro, no? Yung cover song nga, pare, ano yun eh, parang we had one song that we never played live. Tinutukan ko na talaga yung ano, yung at least on my end, ha, with in terms of yung parts ko, pare, todo, ano ako nun. Kung nagre-rehearse kami sa studio, rehearse kami ng songs, pag uwi ko, putya, practicing ko pa ng lahat ng parts ko. Just, kasi parang nakafocus ako na parang ayokong, I wanted the recording to be super smooth. Na, kasi wala namang prior experience before that, diba? And I always had it in my mind na, when you get in a recording studio, you're only gonna record whatever it is that you're capable of doing, diba? Parang hindi ka naman papasok doon. You'll record one snippet of a line, tapos parang cut. Tapos, oh, sige, papasok ko na yung next. Ha? Parang, di ba, dati, kung ano yung tinutugtog mo live, yun na yun, pare. So, I mean, definitely, hasang-hasa kami. Once nag-start yung recording, pretty, ano naman siya, pretty smooth naman. Walang, ano, wala nang kaba.
Tsaka si Arnold, magaling magpa-relax ng mga kliyente niya. Mm. Kumbaga, hindi siya...
Actually. Tsaka, gitarista rin yan eh.
Kumbaga... komportable ka pag siya yung pumipihit or pag siya yung nagbabantay ng session mo.
Right.
Nice.
Although wala na akong ibang na experience na ano na engineer. I mean, yun na yun pare, yun na yung one off recording stuff ko. And then of course, nung naging engineer na ako, I mean, ako naman yung nagre-record sa sarili ko or I record other people. Pare, ang pagkakaalam ko dati, pag binabanggit yung pangalan ko, ang alam lang nila sa akin, ah, si Ian magaling magwawa yun. So, nandun na nakakahon na ako, pare. It's either maalala nila ako from yung mga Metallica days. Galing nung pare, kumakanta yun at saka, ano, downpick lahat. Or, ang galing magwawa yun.
So, hindi, ako ang naalala ko sa'yo yung, syempre, paglabas ng POT, yung pag pinakinggan ko yung buong album. yung chord voicings. Mm. Kasi yun na nga eh. Actually, yun yung gumulat sa akin. Kasi before noon, alam ko yung Metallica stuff. So parang talagang
medyo nakagulat.
Talagang opposite eh. Saan naman galing yun?
James Taylor! Yeah, pare, isa pang, ano yan, medyo hilig ko yan. James Taylor. Kasi sounds ka ng airpot ko eh. So, narinig ko ng growing up. So, lahat na may mga ganun mga parang mga plucking na kung ano man. Yan, isa pang napulot ko sa conservatory yun, pare. It's plucking. How to use my fingers.
Kailangan yun.
Oo nga eh. Pero yun na yun. Yun lang na natutunan ko doon. Oo, pare. Yung isang kanta namin, ano yun eh. Yung piece of this, parang yung chords nun, wala lang, nagtitrip lang ako tapos ini-imagine ko siya as something from a James Taylor song. Alam mo yun, yung parang ganun yung mga akorde niya. Tapos ito na, syempre sinakyan na ni Mali at saka ni Harley. Nagbago yung feel niya. And then I also had to adjust certain things na parang, okay, if you're doing that, I can do this instead, na using the same chords. So parang ano lang din, diba?
Nice.
Bigayan talaga.
Yeah, yeah. And yun yung maganda kasi parang organic living thing yung banda nyo eh. Alam mo yan?
Mismo.
Nag-feed off each other.
Yeah.
Kahit sa live nun, grabe yung in-between sets, pag kayo na yung nasa stage, kami yung nanonood, parang, oh wow. Yung, kasi sa mga hindi nakapanood sa inyo, katiting lang yung album. Kasi interaction ng POT sa live, mas grabe.
Mm-hmm. Pare, ano talaga 'yon? Oo, iba talaga. I mean, minsan meron kaming kanta na rini-rehearse. Sa rehearsal, no, parang eto na siya. This is the tempo. This is how it goes. Pucha, pagdating sa stage, yung dating 1 2 3 4, 1 2 3 4 parang pucha, ito na. Talagang todohan na talaga.
Yeah.
Yung hindi mo inexpect pero madadala ka
yeah,
na.
Yeah, yeah, yeah.
That's parang yeah, I mean you just have to go with the flow, diba? Which is great. I mean there's nothing like playing live talaga. Parang yung ano, yung feeling na naririnig mo talaga lahat tapos yung ganun siya kalakas. And hindi kami malakas tumugtog, ah.
Hindi, actually hindi. Kontrolado lahat.
I mean even the songs na medyo heavily distorted, within ano lang siya, rehearsal studio levels. Tapos parang we preferred that the sound system guys, yung ano, will take care of yung bato namin. So
gawin nila yung trabaho nila.
Hindi pare, sabi nga ni Mali, maraming mga ganung mga sound system people na gustong-gusto kami because of that reason. Yung madali kaming patunugin kasi minsan daw mayroong mga ibang mga tao na may drummer na sobrang lakas pumalo, mayroong gitarista na gusto naka-jizz lahat. So I mean it's harder for them, di ba, para to control everything, which is fine. I mean rock and roll, di ba, parang,
pero alam mo, akala nila nilalakasan nila yung sarili nila pero in reality sa audience side sila yung pinakamahina. Kasi hindi sila iiangat sa mixer eh.
Hindi na rin sila lalabas
hindi
sa house.
Hindi sila lalabas sa house. So sila yung pinakamalakas within the first 5 rows. Pero beyond that, wala. Mm. Drums and bass na lang maririnig mo, tsaka boses. Hindi mo kaya kontrolin yung volume ng gig with just your amp.
Yeah,
hindi ko right. Yan eh. It's not possible.
Pero tama ba pare? May mga gitarista kasi na gusto nila yung parang binabalutan sila ng tunog eh.
Oh, hindi, masarap. Masarap yung naka-half stack ka tapos medyo particular right. Volume tapos ang lakas-lakas, di ba?
Right. I mean, I've never experienced that kasi hindi ako sanay sa kanya.
Oh, okay.
I got used to yung part ng learning ko about playing live and just learning how to play was done with small combo amps lang lagi eh. Na kung sa bahay ka, hindi ka naman pwedeng humataw kasi magagalit yung mga tao. Tapos pagka nag-rehearsal naman kayo, parang hindi rin naman maganda yung amps. Nung nagigig na ako, pare, pag pumunta ka sa Merricks, pare, ano ba yung amp nila doon, di ba? Or sa Dread, di ba? Parang, I did what I could with what was on hand. And I never had an amp. my own amp.
Ah.
Nakikigamit lang ako sa tatay ko. Okay. Back when I was living with them, di ba? So parang, even when I was a professional musician, na wala akong sariling amp. Ah, meron akong ano pala, yung Marshall mini amp.
Oh.
Yan na yung amp ko dati.
Well, alam mo, masarap siya eh, pero after a while, parang na-realize ko na napaka-selfish nun eh. Kasi tumutugtog well, ka lang right. Para sa sarili mo. Napansin ko yun, tuwing may magre-record sa live shows, let's say sa Straight From The Board, yung cassette lang, may magre-record. Lagi ko iniisip, bakit gitara yung pinakamahina? Bakit ganun? Di ba? Or minsan may nag-video from the back, parang talaga drums and bass and vocals lang naririnig mo, tapos habang papalapit sila ng stage, biglang gitara na lang yung maririnig mo. Di ba parang, saka ko na-realize na, okay, so I don't have control. Wala sa akin yun. Kaya yung mga gawain na sound check na sa isang volume ka, then pag show mismo, biglang gaganon mo dahil feeling mo, kukontrolin mo yung sound man. Hindi totoo yun.
Yep.
Di ba? So dapat yep. Ko ano yung sound check mo, yun yung tunog mo. Yun yung...
Mismo.
Oh. Ang ginagawa ko ngayon mismo. Is, syempre for tube amps, kailangan may certain volume threshold yun para talagang maganda yung tunog eh. Yung painitin mo yung tubo.
Right, right, right. Yun pare, wala akong kaalam-alam sa mga ganyan mga bagay.
Yun. Kailangan yung volume mo nasa certain level. Sabihin natin 10 o'clock. 10 or 11 o'clock. Sobrang lakas nun. Let's say, 50
sure.
watts, di ba? So, yung huling tour ginawa ko para hindi apektado yung bato ng tunog sa labas, binabaliktad ko yung cab. So, nakatutok siya sa back of the stage. Tapos, nandun yung mic. Para makukuha ko yung tunog ng tube, but at the same time, hindi ko ini-influence yung tunog ng house speakers.
Right.
Yun. So, babato na lang ako sa monitor or sa in-ears para marinig ko yung tunog. Pero yun, or tututo ko sa drummer yung cabinet para rinig niya. Ganun yung ginagawa ko. Pero ever since dati, early adopter ako ng going direct to the board para siguradong matunog. Oh, kaya yung mga sinaunang mga multi-effects noon, gagamit ako ng multi-effects not for the number of effects but for kung ano yung magandang tunog niya sa DI.
I totally get it. Kasi ako pare, ako naman, allergic ako dun sa direct
dati. Okay.
Kasi it never sounded good. To me, parang kasi ako naman very minimal lang yung setup ko. I just had a couple of pedals lang. And most of the time, pagka DI nila yan.
Ah, hindi tutunog yun. Hindi tutunog yun.
Pangit eh.
Kaya yung sinauna dati, yung mga zoom na multi-effects, yung binili ko, chinek ko kagad yung direct. So isasaksak ko siya sa keyboard amp. Tapos doon ko maririnig kung alam mo yun, kung wala yung fizziness, okay, I can work with this. Pwede akong rumekta. So that way pag may gig, dala ko yun. Kung may patch ako na kung maganda yung amp, direkta ako sa magandang amp. Kung olats yung amp, hingi na lang ako ng XLR, sasaksak ko sa DI in, tapos siguradong maayos yun. So yun, nagkaroon ako ng yun, Zoom na GFX8, and then nagkaroon din ako ng Digitech na rack mount and all that.
Tama.
And then eventually, kasi yung mga Sans amp, hindi pa rin eh. Kahit sabihin nila na pang direct sila, hindi, it doesn't sound like as good as a cab na naka-mic.
Correct. Oh. Although, of course, mga sinaunang technology. I mean, ang daming ano ngayon, mga bago na.
Hindi, ngayon spoiled na tayo. ngayon spoiled na tayo. Like, yung mga amps na maliliit tulad nito. Ito, this is a Rev na G20. Meron na siyang XLR in. Tapos, pwede ka mamili na impulse response kung para talagang modeled yung cabinet sound. Ganun. Ito yung kailangan natin nung nagtutour tayo dyan eh. Yung maliit lang na amp talaga. Na bit-bit natin kahit saan.
Tapos, ano na lang, kakabit mo na lang sa speakers.
Kakabit mo na lang sa speakers or worst case scenario, kaya niya tumakbo ng walang speakers, saksak mo na lang yung DI out and then...
Yan na yun, naka-DI.
Tas okay pa rin yung tunog. Pero wala eh. hindi tayo umabot din eh.
hindi nga umabot pare. Oh, tagal ko na rin hindi tumutugtog ng live. So, ano na rin.
So, punta tayo sa gear. Ngayon, ano yung kwento niyang Greco yan, di ba?
Yeah. Yes.
Na sunburst so, dati.
Sunburst siya dati. Back when natututo pa lang ako mag-gitara, I wanna say 89, mga ganon. Yun, tinanong ko yung dad ko kung pwede niya kukunan ng ano electric. Akala niya gusto ko parang katulad na kanya. May strat kasi yung sa dad ko eh. He's got a 63 strat.
Wow.
Yung AirPods
ano
ko.
Kulay?
It used to be sunburst. Tapos pinakulayan niya para ginawa niyang pula.
Oh no.
Para Hank Marvin.
Oh, okay, okay. Yeah, shadows.
Pero parang it wasn't a great job.
Oh, sino gumawa?
Basta dito sa Pilipinas, pare. Kung sino man, kung hindi ko naalala. Okay. Pero naalala ko yun, nadala niya sa States yun before. Tapos pinatingin niya sa luthier. Tapos parang talagang nag-shake lang talaga ng head yun. Sabi, parang this could have been worth much more if you hadn't messed around with it. No? So, sayang lang. Since then, I think sunburst na siya ulit. Na siya. So this thing, rin siya pare. I forget kung anong I keep saying na Aztec camera pa rin yung cassette tape na nakita ko na May 335, or it might have been a different album, hindi ko na maalala. But I showed it to my dad, sabi ko baka pwede mo akong hanapan ng ganito. And sure enough, pare, meron siyang kakilala who was dealing with yung mga second hand guitars. And this thing was just in somebody's bodega. Wow. Katambak lang siya sa
Wow.
As in pare, yung original tuning ng machine heads niya, mga tabi-tabingi na, yung parang katabi lang talaga.
Yeah, no, bumabagsak-bagsak.
Bumabagsak-bagsak, walang case, tapos wala, everything pare, yung pickups. Tapos yun pare, parang don't check naman ng AirPods ko, sabi niya. Parang okay pa naman to. Pang second hand, pang learning guitar. Starting guitar. Yan.
Gandang starting guitar
so,
yun.
pare. Alam mo kung magkano? Magkano niya binili?
500.
Sobra naman, 500. Back then, 500 pesos. Oh? Bakit marami laki na rin yan. Hindi 500.
More.
Mas more naman ng korte.
Hindi. Akala ko super deal eh, kasi bodega eh.
Hindi naman. Baka masyado kong binenta yung fact na parang mukha siyang basura na talaga. Hindi ko na patatagalin. 3-2.
Ano eh, okay na. Okay na.
Tinawaran pa yun. 3-2. So, okay naman pare. And ever since then, siya rin yung gitara ko forever.
Talaga?
Pati pinang Metallica ko rin.
Hindi, yun nga. Yun na nga, isa na yun sa tatak mo eh. Yun yung nagme-Metallica, naka 335.
Naka 335. Weird.
Pero mabigat pa rin yung tunog.
Kasi back then, meron akong gumagamit naman ako ng may EQ pedal pa ako na Siyempre, sinascoop ko para medyo
naka-V.
Authentic. Pero since then, napalitan ko na yung yung machine heads, na siya. Original Gibson. Tapos, yung bridge, napalitan ko na rin. But pretty much everything's, frets, obviously. Ilang beses ko na siyang napalitan.
Yung pickups, stock pa rin?
Stock pa rin.
Oh, nice.
Ang dami nga nagsasabi na natatalasan sila dito sa gitara ko. I'm not sure what that means. Pero, siya? I mean, compared to yung usual na 335, di ba? Parang, pag 335 kasi sinabi mo, parang you expect it to be a little bit warmer and rounder. Ito parang, I guess, pickups kasi niya or dahil sa playing ko. At saka nung bago, no, dati pare, meron siyang toggle switch dito which would turn the pickups into single coil.
Oh, may coil split pala.
May ganun siya.
Oh.
Na pinatanggal ko eventually.
Baka naiwan sa coil split siya. Hindi naman.
I don't think so. Parang, hindi naman. Kasi sobrang nipis na pare. Inaaral ko yun pagka sin-switch on ko yun.
Oh, okay. Alam mo kung anong year yan? Na-research mo kung anong year?
Actually, hindi. Alam mo, meron siyang... Alam ko, tinitignan yung serial number.
Yeah,
yun,
tapos may website usually na dedicated sa Greco, yes. Lovers eh.
Oo. I think, I'm pretty sure re-research ko na siya before. Although, hindi ko na masyadong... minemorize yung details. Parang siguro I came across it tapos parang nakalagay parang around 70s or 80s.
Okay,
siguro.
70. Oh, yun yung time na talagang sinis and desist ng Gibson yan. Kasi yung mga Greco at saka yung mga Bernie, yung basta yung mga Japanese made na copies, tinatalo yung US at that point eh. As far
right,
as...
Right. Saka talaga, ang galing nila kumopia, di ba? na instrumento.
Hindi, tsaka bukod sa kopya, yung level of craftsmanship sobrang taas.
Yes.
O, tapos yung time na yun, hindi naman ganun kamahal yan eh. Kumbaga, technically student guitar yan eh. Pero tinatalo yep. yung quality ng Gibson.
Correct, pare. Kaya, pare, alam mo, siguro it has to do with the fact na this was my first guitar that I learned with na tapos lahat na ng ginawa ko sa music, ito talaga yung gamit ko. There was one point na nakapunta ako sa isang music store sa Guitar Center sa dyan sa US, tapos may tunay na 335 pare na Gibson, tapos sabi ko sa utol ko, kunan mo ako ng picture. Posing ako na ganun, tapos sinubuan ko siya i-play, hindi ko siya next one. Sabi ko, ba't ganito to? Parang kapal-kapal nung neck. Ako parang ang dami kong riniklamo sa kanya. Na siguro kasi nga, ito na yun eh. Parang dito na nagka-forma na yung kamay ko dito sa neck nito eh. So, pagbigyan mo ako ng ibang guitar, parang na ano ako, na nadidisorient ako.
may ganyan ako yung strat ko. Yung strat ko is Japan made 88, 89. Parang ganun. Okay. 62 reissue siya. Yun din yung time na yung mas maganda yung reissue ng Japan kasi reissue ng US. Actually, hindi. Walang reissue ang US at that time. Dahil okay. Ang mentality nila is modern. Kailangan i-modernize ang strat. Pero yung Japan nun, parang nire-reissue nila yung 62, 58, 57 and all that. Okay. So, itong strat na to, kaya wala akong ibang strat na mas mahal or mas maganda or boutique. Dahil para sa akin, walang mas komportabling strat kesa strat na to.
Yes.
Oh, and then, itong gitaran to nasa akin since I was 15. So, parang siya. Although, never siya naging main guitar ko. Lahat ng recordings ko nandun siya.
Tapos,
okay, nung lumipat ako ng US, kailangan kong benta lahat ng gamit ko dahil para pambayad sa gastos. And then, yung pinagbenta ko sa kanya, bumiyahe. So, 6 nights a week, 5 sets a night.
Wow.
So, after mga 2 or 3 years, bumalik akong Pilipinas, papauwi na ako, tumawag sa akin. Kasi nag-disband yung banda niya. Oh, gusto mo bang bilhin uli yung strat mo? Oh, sige, buy back. Sige, daalis na ako bukas, dali mo na ngayon. Sige. Pagdating sa akin, man, hindi ko alam kung may impress ako o malulungkot ako eh. Dahil gamit na gamit.
Talaga?
Yung dent sa fret, hanggang 17th fret, may dent.
Uh-huh.
Pero dun sa first 3 strings lang. So yung mga disco na to, yung mga disco na kanta yan. Uh-huh. Alam mo yun? Uh-huh. Tapos nung binalik ko dito, pinaayos ko sa kaibigan ko, sabi niya, oh my God, this poor guitar, what has this gone through?
Pero naging working man's guitar.
Oh, naging yun, working man's guitar. Kumbaga, nung pinakawalan ko siya, nag-venture out pa siya sa mundo at nakita niyang, basta nagkaroon siya ng sarili niyang adventure bago siya bumalik sa akin. Yun. So, correct. Anyway, so nung nabalik, eto siya. Yeah. Wow. Pero
sobrang ano na siya, sobrang refurbished.
Oh, pero hindi ko ginalawang pintura nito. So, oh, talaga? So kahit bugbog siya, maganda sa from afar, maganda yung itsura niya, pero pag dito sumalapit, makikita mo yung mga crackles, oh, yung mga yung binabayaran ng mahal sa relic ngayon. Kita mo yung mga ganun,
may bitak.
Mga bitak tsaka yung dito yan, pero sa malayo, mukhang makinis
yung fretboard, malinis naman yung the back of the neck. Wala siyang...
Wala namang mga divots, wala namang mga bingot.
Nakakahiya yung... Ito pare, tinan mo to. Tinan mo yung itsura nung likod nung ano.
Oh.
Nakikita
yeah.
mo ba?
Yeah.
Kasi dati may sing-sing ako, so parang umakad-kad lagi. Yan.
So, hindi, pero kaibahan naman natin kasi yan, main guitar mo yan eh. Ito hindi to main guitar eh.
Yeah, I'm sure meron ka rin mga gitara na medyo ano na, mas worn out.
Mas worn out, yun. Kaya, anyway.
Pero ganda pa rin ang
itsura. Ganda pa rin. Kumbaga, kasi ngayon, uso na yung pinapaluma yung mga gitara, yung relic jobs and all that.
Tama.
So ito relic. Parang, sabihin nila, parang closet classic ito. Nux.
Okay.
pero wala. Pag hawak ko ng ganito, alam ko kagad, alam ko saan ako pupunta, tapos parang ang luwag-luwag ng daliri mo pag ginagalaw mo siya.
Oo.
Diba?
Sobrang familiar.
Yeah, exactly. Ngayon, ano yung mga effects mo nun? Ano yung mga pedals na gamit mo nun?
Well, yung main effect ko was turbo or overdrive ng Boss, yung dilaw. Prior to that kasi nagkaroon ako ng alam ko yung orange na distortion.
Yung DS1?
So Boss din siguro yun eh. Oo, hindi ko na masyado matandaan eh. But alam ko nawala na rin yun eh. Saka Metal Zone. Metal Zone. Kasi of course, yeah. Di ba? Forever kung hinahanap yung tone na yun eh. Little did I know back then na amp pala dapat yung ako nag-invest, di ba? Para makakuha ako na ganun. But that was it. Yung OD, patawag doon? Overdrive. At saka wah pedal.
Anong wah? Anong...
Ibanez.
Oh!
Ibanez wah. WH-10 ata yun, pare.
Yung ba yung... hindi pa Weeping Demon yun?
Yung mga sinauna na, pare, na plastic. Plastic siya.
Oh.
So, eventually, bumibigay siya dun sa ano, kung saan yung
sa
joint
pivot,
niya. Nababali. Actually, physically talaga yung pedal from use. So, I went through two of those. And then eventually, kasi iba yung tunog niya eh. Iba yung range niya, mas
matalim, mas kagat.
Compared to a Crybaby. Parang yung Crybaby kasi, ano naman, of course, sobrang classic yung tunog nun eh. And okay rin naman siya gamitin, but for some reason, yung Ibanez, ganda ng ano niya eh. Nakusunodahan ko talaga siya. So, that was it.
Nalala mo yung rig mo nung recording niyo?
Hindi masyado. Kasi, it wasn't even ano eh, parang hindi ko siya choice. Parang, hindi naman sa, I didn't have a choice in it. Parang, I didn't know what to get. Diba? So, parang naririnig-rinig mo lang na sila James Hetfield gumamit ng ano. James Hetfield na naman eh, no? Gumamit ng ano yun eh, Mesa Boogie, pare, rectifier. So, yun yung mga request ko. Kasi I never got, I never got along with Marshalls. Yung mga Marshall, pare, pag sa stage, hindi siya match sa effects ko eh. Kasi diba, I guess, I don't know, just correct me if I'm wrong. Ang Marshall, pare, meron din siyang nakukuhang timpla. Just the amp lang, di ba? Hindi siya ideal na meron kang gawin mo siyang clean tone tapos you're gonna drive it with effects, no? So, that was my tendency before, eh.
Lalo na yung mga Marshalls na available sa atin dati, hindi ganun, eh.
Lalo na yung mga pinoprovide nila sa
gigs. Oo, di ba? Yung mga JCM 900, JCM 800, hindi pang pedals sila.
Hindi talaga.
Gusto nila sila yung tunog at nakatodo sila.
Correct. Which was... obviously, no, opposite from where I was coming from. Pero yung rig dun sa album, I'm pretty sure ano yun eh, dual rectifier yung head, tapos yung parang Marshall ata yung speaker. Hindi ko na masyadong matanda. May picture ako nun eh. Yun lang, parang pinicturean ko, tapos parang sabi ko sa engineer, bahala ka na. Si Arnold Talliores, si parang yung engineer na. Sabi ko, sir, ikaw na bahala magpatunog niyan. Basta tutugtog lang ako. Kasi... I didn't know how to fiddle with it. I didn't know how to get a sound from it. That was for yung lahat ng distorted sounds.
Kaya pala pag nag-chunk ka dun sa yung mga heavy sections, may buga.
Talaga? Pala. Naririnig ba yun?
Yung kagagagagang. Yan. Kaya pala rectifier yan.
From that, from those days na ganun yung style of playing ko, talagang which sobrang tuwa ko na. Shit, na-incorporate ko pa rin siya dito. Kasi wala naman ako ibang papagkukunan eh. Yun na yung ano ko eh. Yun yung vocabulary ko eh.
Oh, hindi grabe kasi parang, ehon ko, parang kinra, parang sa listener, parang kinra mo lahat ng mga guitar techniques. na pero pagkunan, within one or two songs.
Hindi naman, pare. That's for anybody who's listening, diba? If you say something like that, parang putya, pakinggan ko nga.
Pakinggan nila.
Hindi naman siya hindi siya Guthrie Govan, diba?
I stand by that kasi yung time na yun, kumbaga hindi mo iisipin na magbi major 7 chord ka tapos biglang may kagagagaga. Hindi ganun. Alam mo yun, especially for that time. At saka lahat ng tulad ng binanggit ko nga kanina, lahat ng recordings na nauna dun, walang ganung combination. So effective yung pag rule break. Pag rule break niyo.
Tama nga si Carl. Diba? May katuwiran talaga siya. Yeah. And ano siya, it worked out.
Okay, ngayon, hihingan kita ng pet lick.
Ano yung pet lick?
Pet lick yung pinaka-favorite mong ginagawa sa gitara na hindi mo kailangan isipin.
Pinaka-favorite. Oh.
Kumbaga, unang hawak mo ng gitara, pag nagnunoodle ka, usually, more often than not, yun yung lumalabas.
Shit. Ay, ganun. Ano bang pet lick ko? Ito, pag hawak ko ng gitara, pare, yung parang mga intro ng mga Monkey on My Back, yung mga ganyan lang, mga... Ano lang siya, pare? Parang maano ako. Makaskas pa rin, parang...
Sige, sige. Oh, gusto ko yan.
Gusto ko yung tunog kasi ng ano eh. Parang halos single notes lang siya. Tapos mahilig ako sa... Kinakaskas ko yung lahat ng strings. Pero parang... Isang nota lang yung tumutunog. And then you get the rest of it is ano lang. Kaskas lang siya. So...
Okay, so
simple lang. I don't know if that's a pet lick.
Okay yan, okay yan, okay yan. So
that's my usual go-to.
So yung ito, madalas tanong sa akin yan. Paano mo tinitira lahat ng strings pero isang nota lang yung tumutunog?
Left hand. Okay. It's all in the left hand. So if I'm pressing on, if I'm hitting this note, the rest of my hand is muting the rest of the strings. So actually, pag sobrang inanalyze mo siya, hindi siya malinis pakinggan eh. But once you get into the groove of things, parang... Ayun, oh, may mga iba pa rin mga tumutunog eh. But I never took pains to clean that up. Kasi parang, ano lang siya, it's part of my playing. Parang,
di ba?
Parang the dirtier, the funkier, the oh, rock and roll talaga yung tunog niya, di ba?
Okay, so pag minumute mo yun, yung ilalim nung index finger yung nasa higher strings, di ba?
Pretty much, pare. Oh. Tapos yung ibang daliri, pare, parang alalay na lang siya dun sa ibang strings.
Oh, parang nakapatong ito?
Yes.
Oh, okay. I see. Okay. Kasi sa akin, hindi ko pinapatong yun. Ang ginagawa ko, so yung thumb, di ba? Tapos itong string na to, yung fingertip yung humahawak.
Yung humahawak sa kanya.
Pero sa'yo nakapatong, I see. So, mas malinis. Okay. Mas malinis yan.
I guess, parang ano lang siya. Yeah. Oh.
Tapos, sige, ulitin mo nga.
Ayan, medyo, kaya medyo maano ako eh. Yung... Lalo na yung mga ganong mga rhythm patterns na mas tab na gusto ko naririnig lagi yan eh. That's my timekeeper eh. So parang whatever I'm doing. Parang gusto ko nandun siya lagi.
Grabe yung attack.
Yun, papare, ang I guess I don't want to call it a bad habit, but naging habit ko talaga na masyadong mabigat yung right hand ko, where I had to get picks na ano, tulad nito, nakaano ako, nylon na 0.60. Sobrang ano niya, sobrang lambot niya.
Para hindi mo nilalabanan yung strings, no?
Tsaka nakaputol ako ng strings.
Oh.
Eh. Nakaputol ako ng strings or mababasag
yung pick.
In fact, pare, before sa POT, I used to use different picks. Eh. I used to use yung parang teardrop na ano. Yung jazz pick Na hindi ko alam kung bakit. Siguro, I think ang reason kung bakit ako gumamit nun, kasi feeling ko bibilis yung lines ko dahil doon.
Okay.
Parang sobrang stupid, di ba? Pero dahil ganun ako tumugtog before, sobrang, sa sobrang liit niya, madalas nagdudugo yung... Kasi so ang liit lang niya eh. So saka sobrang aggressive yung attack ko ng right hand. So I would always end up injuring myself. Tapos madalas ko rin siya mabitawan. So kasi nga ang liit. So ito na graduate na ako dito sa ganitong which is a little bit more more forgiving dito sa strings. Saka parang feeling ko naka-acoustic lang. Yeah. Yan, kasi.
Tapos yung attack mo sa from my angle, yung attack mo sa strings parang baliktad yung pick o naka ganun?
Kasi mataas yung
gitara. Ah, okay.
But normally naman yan kasi pagka tumayo na ako parang ganyan. Medyo naman siya. Wala lang, nag-adjust.
I see.
Ah, kala mo
naka ganun ako. Naka ganun ka. Yung ano.
Or, hindi, alam ko na. dahil kasi, siguro, maano lang eh. Kasi, ito naman yung normal, di ba? Usually, makikita mo mga tao ganyan sa tumutol. Ako kasi. Medyo, gusto ko, medyo full range of motion.
Yeah, okay. So, braso galing?
Most, at saka wrist. Oh. Maano siya.
Oh. Hindi kasi minsan iba, pag wrist, ganun lang yung kamay eh. Pero sa'yo,
right. Yun. Sa akin, may ano siya, may kasama siyang braso at saka ayan, parang nagpapaypay.
may whip ng konti.
Yun, hindi ko kayang gawin yung ginawa mo, yung may ano.
I miss. Yung ganun.
May anong tawag sa ganun, parang triplet.
Oh, parang triplet. Iniisip ko hi-hat. Pag ganun. Parang, di ba, pag nagsi-16 beat sila, tapos bilang parang may double stroke roll or whatever. Parang...
Right.
O, parang... Yeah, parang dinodoble ko lang yung bilis. So 30-second note. Hindi. Tapos, pag ginagawa ko yun, maliit lang yung galaw.
Yung galaw. Oh,
kasi mas mabilis eh. So, hindi mo sisirain yung rhythm mo.
And that's why hindi ko siya kahit. Kasi nga, sobrang exaggerated yung movements ko.
Although, may isa pang technique niyan, si Tomo Fujita. Ang ginagawa niya, nire-rake niya yung string.
So, ang galing ng ganyan.
Ang galing nun. Grabe rhythm nun. Paano ba yung ginagawa niya? Parang ganito. Although, hindi ko masyadong kaya. Parang ganun. Ayan. Oh, pero ang hirap kasi kailangan asintado ko eh.
Tama.
Hindi ko kaya. upstroke pala mas maganda. Ayan. Yung ginagawa niya eh. Pero grabe kasi ngayon... i-rewind nyo ng konti itong clip na to ha. Kasi yung kanina dinedemo mo yung regular tapos yung actual playing mo. Mm-hmm. Kaya dito sa Zoom ang laki ng talon ng tunog kumbag talaga.
Okay.
parang nag-explode yung tunog.
Talaga. Oh. Mas ano siya. Well, obviously kasi nga
mas
aggressive.
Tapos yung ano ba dinadagdag mo dito? May ginagawa kong ganun.
Parang ano lang siya pare. Lahat naman ng ginagawa ko is ano eh. Pentatonic lang eh. Alam mo 'yun, parang ito yung nasa kahon lang siya ng pentatonic scale. Parang double stop ta. So, ano lang siya. Mga blues na.
Hindi, pero yung
sa ako na patunan.
Yung attitude yung nagdadala eh. Kasi pagsaltik mo eh.
Kung paano ko siya sinasabi.
Exactly. Yun yung kondon. Ngayon, meron ka bang favorite chord?
Favorite chord? Ano pare? Minor 9 na chord. Okay. Ito, sa D ko siya kung gagawin.
Okay.
Yan, gustong gusto ko yan.
Yun. Hindi ko kaya backbend yung third finger.
Itong ano?
Ganyan na lang, dayain ko na lang.
Nice. Oh, yun, pare.
Nice.
So, syempre nagsimula yan sa ano, kasi ito ang dating go-to chord ko rin is just a 9, yung ganyan.
Dominant 9.
So, so yan mo kung bakit ko gusto, kasi parang ang dali niyang tipain eh, parang ganyan lang siya. And it sounds cool, 'di ba? Parang. Tapos naging yeah, inatras ko lang yung third, so parang shit, ang ganda niya. So mga or minsan nga pagka yung minor chord na ganyan, ang sarap nung tatanggalin ko lang din ulit yung third, so then it becomes a 9, di ba? So parang
nagiging suspended kasi
parang yeah. Although yung, well, suspended siya kung C siya.
D7 suspended 9 kasi walang third.
Spinelling mo pa talaga.
Pero hindi yung, ito hindi ko nagagamit to kasi hindi ako maglagan yan eh.
Yung
I mean, sa A minor 7. Oo, pero yung pag dito hindi.
Para meron akong ginagawa dati nung high school ako. Pina-practice ko yan, ganun ako mag-practice. Yung pina-practice ko yung pag-bend niya.
Oh, okay. So
sabi ko, putya ko, magkakaroon ako ng kapansanan para kaya ko pa rin gawin with a different finger, di ba? So parang yung ganyang shape.
I see. Tatlong
strings.
Kaya pala.
Ang galing. So pare, pag ginawa ko ng ibang mga chords, so ito, parang sanay na itong ring finger to do that for me.
Oh yeah, kasi like yung chord na yan, sa akin, ginagamit ko yan minsan, pero patay na tong first string. Kasi hindi siya nakatayo.
Hindi
siya nakatayo eh. Isa yun talagang nakatayo para ilagan yung first string eh.
Kailangan, may ganong may ganong action.
Ang galing. Yeah, kasi like ako, sige, yung dominant 9, yan. Gamit ko yan.
Dominant 9.
Minor 7 siguro ito, gamit ko yan. Pero dito, hindi. Yan, mm-hmm. Parang hirap na hirap ako. Parang, ito. Oh, practice niyo yan.
Oh, pare. Isang chord lang. Tapos dapat nasa tempo para, obviously, di ba parang kaya mong gawin in time, di ba? Habang tumutugtog, so parang
Ang galing. Hindi ko naisip yun.
Kanya-kanyang daliri rin yan.
Yeah, yun. Tinuwa, patay na yung first string eh.
pero it's a weird ano, diba? Parang weird skill to ano.
Hindi, pero it usable naman eh.
Usable talaga. For me at least.
Galing.
At saka yung tendency ko with the chords that I used for ano, for songwriting. Gusto ko yung pinakamadaling tipain. So kaya ako nahilig sa mga minor 7, ma-minor 7 ako eh. Kasi instead of hitting three strings na kaya A minor 7, A minor, eh kung A minor 7 siya, parang dalawang daliri na lang, di ba?
Tas so libre gumalaw yung extra fingers,
which would be great if I did it, pero hindi ako ganun ka-advanced.
parang si James Taylor, di ba, mahilig sa
yes
ganun.
Oh, but this is just in terms of ano lang, like even just strumming, basic strumming chords. Most of the chords na pag sinabi mo sa akin A minor, ang go-to shape ko is just this, which is a 7, I mean, A minor 7 pa rin siya. So, wala lang, pare. Parang feeling ko, pantamad.
Di naman, kun lang, tag dito, extended yung chords mo.
Extended, oo nga pare. Saka hindi siya yung, it doesn't sound normal. Parang meron, may something eh. Parang may something dun sa chord niya. Kaya sabi ng ibang tao, jazzista tayo na.
Hindi, para sa akin, parang mas malawak yung tunog niya. Kasi pag yung regular na minor chord, parang ang bigat, parang bang. Pag pero pag ginano right, right. Mo siya mas bukas. Yan oh. Kasi or kahit
nabawasan ng root.
Yeah, yung ito kasi pampakapal to eh. So, I mean, which is great kung metal at saka distorted yung tinutugtog mo, pero pag buong chord, kailangan bawasan mo yung taba para mas huminga siya, di ba?
So yun, pare, from that to this. So ito, paborito ko rin yan. So minor 9 pa rin siya, di ba?
Yeah, tama. Minor 9 pa rin. Pero ito mga, ito uso sa mga kids ngayon, mga neo jazz.
Talaga?
yung mga ganun.
Wow. Eh, ginagawa na ni Hendrix
natin. Hindi, kaya nga. Eh, alam mo naman eh. What goes around comes around.
Correct.
Pero yun na nga, yung Hendrix. Yung mga ganun. Nice.
Yep.
Meron ka bang ma-advise sa young guitarists ngayon?
Advice? Wala. Pero naman, just keep practicing siguro. Or I mean if you enjoy playing, siguro try to figure out why you enjoy playing, kung what you're trying to get out of it, kung whether it be personal enjoyment lang, or if you're a performer, gusto mo mag-perform in front of people, yeah, parang try to figure out which path you wanna go on and just stick to that. Kasi iba pare, interested lang sila kumapa ng songs, diba? Parang interested lang sila to play other people's music. A lot of other people naman are interested in making their own music. Just stick to what you feel is what feels good for you, diba? Instead of having to listen to other people tell you what to do.
Tsaka ngayon wala na excuse para hindi mag-research kasi readily available na lahat eh.
Oo, dami ng sobrang kalat na information. Parang and readily available talaga siya. Pare, kung back then sa time natin, kung available na yung mga YouTube, 'di ba? Tapos ang dami nang pwedeng panoorin ng mga lessons,
diba?
Parang nakakainggit.
Kahit dati ang parang YouTube natin, yung mga laser disc tsaka yung mga concert DVD, mga concert VCD, di ba?
Tama.
Gusto mo mapanood si Eric Johnson or si Steve Vai, si Lamamstein.
Sa bagay, meron nga ng mga ano, no? Yung mga Hotlicks,
Pero kahit dati, yung sa, lalo mo yung sa Channel 9, yung Austin City Limits, si
yes.
Eric Johnson, di ba?
Mismo yun, pare. Layong
labang yun. Di ba? Parang grabe. Doon ko na realize na yung maganda, yung tunog ni Eric Johnson, talagang yun yung tunog niya kahit anong gawin niya. At saka kahit sila sumasabit din. I mean, kumbaga human din sila, tao. Well, tao lang naman.
Correct.
Tayo lahat, eh. Hindi naman.
Correct.
Kahit ganito pangalan ko, hindi ako perfecto.
Nice one.
'Di ba?
Pare ako, I don't think masasabi ko na nag-play ako ng live gig na hindi ako sumabit. Parang lagi may sabit somewhere.
Usually yung mga ganun, yung mga tingin nating sabit, yun yung nagiging ginagawang interesting yung gig. Kasi paano ka magre-recover?
Paano ka
babawi? Yung ganun. Or minsan pag let's say sinabitan mo na, wala ka nang pakialam sa next gig, sa rest of the gig, tugtog ka na lang. Parang nagre-relax ka naman na wala ka nang anxiety na dapat hindi ako magkamali.
Correct. Diba? And ano yun eh. At saka parang wala na, hindi mo na marirewind yun eh.
Tapos na yun.
Hindi mo pwedeng sabihin, pwede ko ba i-take ulit?
Ayun. Diba? Ngayon, paano ka pumasok sa sound engineer, recording engineer?
Nag-take ako ng course pare sa Singapore nung ano, I wanna say 2000. Yung mga time ng ano yan, time ng 9/11 yan eh.
Kasi oh, yeah.
Tumama. Yeah. Oh, pare. Nasa Singapore ako. Okay. I had as fortunate enough na makapunta ako doon kasi na-assign yung dad ko doon for work. So, ayun, pare. Binigyan ako ng... I tried to look for work na ibang ano. Hindi siya banda or hindi siya music. Oh, so, parang sobrang discouraging for me or parang sobrang kabado ko kasi ito lang naman yung alam ko eh, back then. So... nahanap namin yung school na yun, pare. School of Audio Engineering. SAE. So, I took that course with the mindset na parang, shit, pag natuto na ako dito, pwede na ako bumalik sa... balik ako sa Pilipinas. Tapos, ay, bagong career path, di ba? Na baka pwede akong, ano, pwede akong apprenticeship sa studio or whatever. Yun naman yung, ano ko eh, yung intention ko doon was music production. Pero, yun din, pare. Nung pagbalik ko dito... wala rin masyadong opportunities until si Mali back then was working sa Alpha Records. And Alpha Records, meron silang sarili nilang studio where they recorded their artists then. So, yun pare, naging ano ako doon, naging engineer din ako doon for almost a year.
Siguro. Ano yung system nila? Pro Tools? ADAT. Oh, okay.
ADAT pa lang. Oh. ADAT pa lang. So, yan. And then eventually, kasi pagkatapos nung Alpha Records... this was mid, ano na to eh, mga early 2000s. Sumali pa ako sa ano nun eh, sumali ako sa Indio Eye. Pare, tapos that, one of the best band experiences talaga yun. Kasi ang dami namin eh, may percussions, may keyboards.
Tsaka laid back lahat.
Tapos rhythm guitar lang yung tutugtugin ko. Pare, panay ano lang. Parang sabi ko, sobrang pwede kong uminom habang tumutugtog ka. Parang sobrang enjoy, I enjoyed that experience. Ang daming gigs. First time ko makatugtog sa Boracay. Yung mga ganun mga, ano, mga experiences. And then eventually, nung a few years later, I figured na parang kailangan ko ng, ano, ng ibang pagkukunan ng income. Kasi parang, I mean, diba, hindi ka na makikita ng ano doon, ng sapat. I applied sa isang post-production house through the connection of si... naalala si Minko?
Yeah, Minko, yeah.
Oh, diba? Drummer natin.
Yeah, Colored Red.
Colored Red, diba? Nagtatrabaho siya doon as an arranger.
Saan to?
So, sa this place called Digitrax.
Okay. Makati. Digitrax, yeah.
Pero ano sila? Post-production for advertising talaga siya. So, nag-apply ako and... although hindi siya music production talaga, I mean, I was gonna record bands. I mean, mas ano talaga siya. Recording ng mga voiceovers, tapos gawa ka ng commercial, ganyan. Sabi ko, kaya ko naman yung trabaho eh. So, parang why not, di ba? And I ended up staying there for more, like 10 years, pare. Trabaho ko sa, naging ganong klaseng engineer ako. Na, habang tumatagal yung career ko doon, unti-unti kong nabibitawan to. Kasi when I started out there, ano ako noon eh, engineer ako, pero nag-a-arrange din ako ng music. Kahit papaano, meron pa rin akong connection sa kanya. So, I was still making music. Spare time ko, nakakatugtog pa rin ako. Tapos meron akong ibang banda pa na finorm ko with, ano, with Vic Facultad, yung singer ng Indio Eye. Gumawa kami ng ibang banda. Pero hindi rin siya nagtagal. Alam mo yun, parang despite those efforts, ang naging consistent na lang sa akin was being an engineer. Na nakatutok ako sa work ko. And then eventually after all those years na magkikwit na sana ako, parang kinontak ako ni ano ni si Satch Castillo. I forget yung name ng band niya. Sound data yung band niya before. He is one of the partners sa Loudbox. So naghahanap sila ng time na yon ng engineer. Right at the point na parang feeling ko ng time na yon, ano, medyo burnt out na rin ako dun sa work ko eh. So I think I needed a different ano ba scene. Oh, so sinubukan ko lang. Sure enough, parang nandito pa rin ako.
So ginagawa mo dyan ngayon engineering and arranging din?
Hindi na pare. Nawala na rin yung kaya nga talaga nag-slip away talaga yung music part of my life sa akin kasi nung nag-start na ako with Loudbox, they didn't need an arranger. They needed an engineer. So parang meron silang ibang team of guys who do arranging. Tapos ako sa post side.
Ah, okay. So more on like sound design tsaka mixing.
Sound design, mixing, recording ng ano, ng boses, ganyan. And of course, naging ano na rin, parang sinulit ko na rin, naging voice over.
Voice talent ka na rin.
Nice. Kaya hindi, why not, diba? I'm in it already.
Tsaka lalo na ngayon pag since work from home, at least lahat ng kailangan mong gawin nandyan.
Tama.
Yep. Yeah. Tapos, anong gamit yung system? Pro Tools.
Okay. Pro Tools na siya. So but sobrang compared to music production, like producing and recording bands, parang sobrang minimal lang nung requirements eh. Parang, diba, all you need is sa studio is really a vocal booth. Tapos the rest of it is control room na eh. Tapos, diba, parang internal na lahat. Inside, plugins
inside mo, the box na.
Oh. Yep. So, ano, ibang ano siya. Ibang hangarin.
Hindi, pero maganda rin kasi dyan, steady. Correct. Yung work. Kasi hindi, alam mo yan, kahit ito, gitna ng pandemic, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-produce ng voiceovers, pag-produce ng media, yep. Ng media production and all that. So,
which is why, pare, sobrang fortunate talaga kami. Sobrang swerte na nakakatrabaho pa. Despite yung nangyayari ngayon sa mundo.
Okay. Pero recently may nakita akong mga clips kasama uli si Mali. Tsaka yung sa YouTube, yes. Mo, may nilabas ka ulit, parang virtual jam. May plans ka ba for that?
Wala lang, pare. Sa ano lang din. The past year kasi, actually nag-start yung pandemic. Nag-contact ulit kami ni Mali at saka ni Harley. Tapos nataon, parang, ba't hindi tayo gumawa na parang ano, diba? Parang mga ganyan, mga online jam. Pero ang totoo nun, hindi naman talaga siya jam. Kasi hindi kakayanin nung...
Oh, yeah.
Ng internet natin dito eh, diba? So medyo maghahabulan kayo ng matindi. Pero okay yung mga projects, pare. Kasi nakakatuwa eh. Kasi ang sarap makasama sila ulit. And maski na pag narinig, si Harley, pare, pag narinig ko lang kahit anong palo yung gawin niya, parang napapaano talaga ako.
Ang sarap eh. No?
Grabe. Ang sarap talaga. Si Mali, pare. Diba? Pagka pinagsama mo na yung dalawa. Grabe.
Si Mali, yung online jam na yan, may ginawa akong parang ganun nung 2016 pa.
Pinagawa niya ata sa akin yun eh.
Siya yung ginawa akong bass player. Tapos,
kasama rin si Manuel doon.
Yeah, diba? Yeah. Yun yung, basta precursor yun. Ewan ko, premonition or foreshadowing sa 2020. pero yung pagka-edit ko nun, parang ang ginawa ko, parang nag-call in ang bawat isa tapos nag-jam kami. So yung mga tao, parang, paano niyo ginawa yan? video editing yun. Actually, yung drums nga nun, pinulot ko lang kung saan eh. Sa Facebook ni Paco, meron siyang ginawang drums. Tapos ang uso nun yung, eh ko, may trend sa YouTube nun na kukunin mo yung clips, video clips, ang tunog, tapos i-arrange mo sa grid. Okay. So, ang ginawa ko sa kanya, kinuha ko yung drums niya, tapos niloop ko. So, yung video niya lumuloop.
Umuulit.
Lumuloop. So, minsan, alam mo, so, papalo siya ganun, tapos biglang gaganon yung kamay niya. Kasi yun na yung loop eh. Sinulatan ko lang ng chord progression, tapos pinadala ko kila Mali, kila Manuel, kila si Francis Reyes, si Chuck, apat kami, tapos si Mali, tapos nakalusip si Paco. kaya, ayun ko, parang, sipin mo, 2016, yung internet nun, di ba? Malalong, compared sa ngayon. Yeah, yep. So yun, premonition. So at least si Mali may experience na dun.
Oo nga. Pero hindi, marami pa kaming plano. Nasa availability lang ng mga tao, of course. I mean, we can't just keep doing it on a sobrang regular basis. So,
ang gagawin ko, ililink ko yung YouTube ni Ian sa lahat ng videos. Kung interesado kayong abangan yung gagawin nila, make sure to subscribe. Siguro pag dumami subscribers niya, gaganahan gumawa ng madalas.
pwede pang gumawa ng madalas.
Ayun.
Mas madalas.
Sige, so thank you so much, Ian, sa time, right. And sa lahat ng kwento, lahat ng insights. Grabe.
Ito. Nga. Pare, thanks for inviting me.
Anytime. Buti nga ito, nag-reconnect na tayo eh. Then, so hopefully when all of this is over, pag naka-uwi uli dyan sa Pilipinas, I will, dadalaw ako sa'yo. Definitely. Uh-oh. Bisita din.
Inuman na.
Siyempre. Siyempre. Inuman na.
Yeah.
Okay, so do all the good things. Like, share, subscribe. Subscribe to this channel. Subscribe to Ian. And yeah, and we'll see you in the next Perf Talk. Cheers.
Rock and roll.